Já, Rafni Magnúsdóttir.
Já, herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir sína ræðu. Langar kannski aðeins að spyrja hann út í Sundabrautina sem hefur nú verið í umræðu þó nokkuð undanfarið. Og hér í samgöngu áætlun er talað um að það er að skoða kosti þess að Sundabraut verði enga framkvæmd. Nú hafa verið settir miklu fjármunir í uppbyggingu á almenningssamgöngum og með samningi á milli vegagerðarinn og sveitarfélaginn á höfuðborgarsvæðinu og suðvesturhorninu og það, þeir samningar svona fólu í sér ákveðna forgangsröðun að það var ekki verið að fara út í svona stórar og dýrar framkvæmdir kannski á einhverju tímabili meðan almennir samgangur væru elda. Vil svona heyra viðhorf háttvirts þingmanns á þessu og líka bara almennir samgöngum sem hafa verið settar af stað vítt og breytt landi sem mér heyrist nú að sé bara mikil ánægja með alveg þvert að flokka hjá svona sveitastjórnarmönnum og fólki á landsbyrðinni sem að hefur rætt við. Hvort að hann telji að það þurfi að efla þessar almennu samgöngur enn betur út landsbyrðina til að tengja sama atvinnusvæði og aðgengi að skólum og hvort að til dæmis hans kjördæmi sem hann þekkir nú best, hvort að hann telji að það þurfi að bæta þar í og tengja einhvað enn betur innbyrðis og líka kannski svona hvort að það sé einhver árekstra þarvarðandi einkaðilega sem eru að fara sömu leiðir og eins og hefur nú komið ljós á sömu stöðum þar sem menn vilja láta markaðslögmálin ráða.
Og svarar andsvari, háttvirtur þingmaður Haraldur Einar.